Радіо «Спутнік Білорусь». Розповідаємо недомовлене.
Ви слухаєте Радіо «Спутнік Білорусь». З вами при мікрофоні Олександр Кривошеєв. Сьогодні 3 сакавіка. Означається вельми цікавая, вельми славная дата. 3 сакавіка, калі улічваць аповесть мінулых гадоў, адбылася слынная бітва на Нямізе ў 1067 годзе. І ў гэтай аповесці ўпершыню узгадваецца паселішча ці горад Менск, ці проста Мінск. Такім чынам, сёння выпадае так, што гораду Мінску, сталіцы Рэспубліцы Беларусь, 950 год. Ну і вось пра гэтае, пра бітву на Нямізе, пра гісторыю нашага гораду мы вырашылі трохі распытаць у кандидата гістарычных навук, доцента Беларускага дзяржаўнага універсітэта Мікалая Плавінскага. Мікалай, прывітанне.
Добрый день.
Сёння умоўна, бы так сказаць, ці не умоўна, можна адзначыць 950-годзе Менску, годкі бойкі на Немізе?
Так, уласна, сённяшняя дата, яна з'яўляецца летапіснай датай, якую мы ведаем з так званай аповесці мінулых гадоў, з самага старажытнага ўсходніславянскага летапісу, і там сапраўды напісана, што менавіта 3 сакавіка адбылася бітва на Немізе. Тобі ж спачатку войскі паўднёва-рускіх князёў узялі штурмам летапісны Менск, а пасля ўжо, уласна кажучы, адбылася бітва на Немізе. Галоўнай прычынай канфлікту, скажам так, было несупадзенне інтарэса полацкага князя Усяслава Брачыславіча, якога мы ведаем як Усяслава Чарадзея, несупадзенне інтарэсаў гэтага князя з кааліцыяй паўднёва-рускіх князёў Яраславічаў. Таму што перад гэтым адбываюцца паходы Усяслава на Пскоў і Новгород, прычым на Новгород ён быў паспяховы, Новгород быў узяты Усяславам, ён вывеў вялікі палон, меў вялікую здабычу, а гэта фактычна была такая барацьба з галоўным гандлёвым канкурэнтам полацкага княства, а паход Яраславічаў кааліцыі трох паўднёва-рускіх князёў ён фактычна стаў такім адказам на дзеянні Усяслава, і Менск быў выбраны фактычна як, скажам так, галоўны такі і стратэгічны, і эканамічны цэнтр на поўдні полацкага княства. Таму менавіта напад на Менск гэтых паўднёва-рускіх князёў, ён быў цалкам лагічным.
Выходзіць так, што 950 год таму упершыню згаданы Менск у летапісу, але мы можам казаць, што і да таго не проста паселішча, а горад, месца Менск, яна ўжо існавала.
Натуральна. Тут трэба разумець, што склалася такая традыцыя, што дата існавання таго ці іншага ўсходнеарапейскага горада, яна адлічваецца ад першай летапіснай згадкі. Гэта ўжо проста такая традыцыя, якая замацавалася. Але той Менск, які ўзгадваецца ў летапісе, гэта тэрыторыя несучаснага горада, гэта гарадзішча каля вёскі Старочыцы, гэта 16 кіламетраў ад цэнтра сённяшняга горада. Паселішча там умацаванае, вельмі сур'ёзнае умацаванае паселішча, існавала і ў першай палове 11-го стагоддзя, і на працягу 10-го стагоддзя, а, скажам так, той факт, што людзі там жылі, пэўная эканамічная актыўнасць, яна фіксуецца там і са значна больш ранняга часу. Таму горад натуральна існаваў і да гэтага. І напад на яго адбываўся менавіта як на вельмі важны эканамічны і гандлёвы цэнтр. Па тых часах, ну, ўвогуле, сёння даследаванні паказваюць, што плошча паселішча на рацэ Менцы, да, ну, вось, каля вёскі Старочыцы, гэтага першапачатковага Менска, агульная плошча яго складала каля 32 гектараў. Гэта вельмі вялікі цэнтр са значнай колькасцю насельніцтва, з двумя ўмацаванымі гарадзішчамі. Гэта быў вельмі, вельмі сур'ёзны цэнтр таго часу.
А ці можна тады вызначыць дакладнае месца бітвы на рацэ Немізе?
Складанае пытанне, дакладнае месца вызначыць дастаткова цяжка, таму што не маем пра гэта інфармацыі. З іншага боку, улічваючы, што сама рэчка Неміга, она была адносна невялікая, калі меркаваць па гарадскіх картах 19-го стагоддзя, да, па картах Мінска ўжо часу Расійскай імперіі.
Тады яна ўжо значна абмялела.
Яна абмялела, але як бы агульная яе працягласць, агульная яе даўжыня вызначаецца. Яна была прыкладна 10 кіламетраў. Да, фактычна, ну, калі ўяўляць у сённяшняй, как бы, тапаграфіі горада, гэта па першай лініі метро, 10 ад станцыі метро Петроўшчына да станцыі метро Неміга. Вось уся даўжыня гэтай рэчкі, да? Таму 10 вось у гэтым месцы і и отбылась битва. Натурально, что локализовать ее больше докладно немагчыма. Средневечная битва, и она изначально покидали вельми мало следов по себе. Зброя, якая выкористовывалась, и все это сбиралось, это было вельми каштовными предметами. Ну и так само уличивающе, что Минск все ж таки вельми активно развивающийся, забудовывающийся город, докладно место битвы, хоть еще никого не будет локализовать.
Может быть, есть некие шансы, коли просто, ну, включить фантазию?
Ну, шансы могут быть, але на сегодняшний день мы можем только вот прикладно сказать, что действие у этом районе она отбылась. Коли з'явятся некие новые археологические находки, тогда, может быть, и отрымается про нечто сказать. Сегодня пока такой возможности нема.
Але, тем не меньше, сегодня у нас славная и значная дата для нашей истории. Дякую вам, и я вас веншую.
Я вас так само. Дякую.
Радио «Спутник Беларусь». Расповедаем недомовленное.